Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
17642 gaviļnieki Latvijā vismaz šodien svin savu vārdu dienu. Artis un Artūrs, sirsnīgi sveicieni. Artis reģistrēts 4363 kungiem. Viņu raksturo bērnišķīga aizrautība, lietišķa praktiska darbība. Artis ir romantiķis ar prāvu avantūrisma devu. Viņam piemīt arī ārējs miers un elegance. Artūrs 13279 un iespējams arī Artūrs ar īso U. Vairāk nekā 4000 Latvijā reģistrēti. Arī šodien varētu svinēt savu vārdu dienu. Laba intuīcija raksturo Artūru. Talantīgs sava amata pratējs. Savu ego visbiežāk slēpj ar sapņaina ideālista masku. Sveiciens gaviļniekiem vārdu dienā. Visiem alternatīvo vārdu nesātājiem, dubulto vārdu nesātājiem arī, protams, sveicieni. Paskatījos intereses pēc Artis Artūrs ir veseliem septiņiem šāda kombinācija reģistrēta un Artūrs Artis trim Latvijā. Tā kā sveicieni visiem, kas uzskata, ka šodien ir jāsvin svētki. Arī uzvārda dienu var svinēt. Šodien 17. jūnijā mums ir četri uzvārdi. Bogdanoviči, Kuprijanovi, Jeršovi un Čubreviči, kas svin savu uzvārda dienu. Bet ir arī pāris īpašie sveicieni e-pastā, steidzos tos nolasīt. Sveicu mīļo māsiņu Guntu, paldies, ka pieskatīji Edvardu un Rihardu, lai tev šodien superīga diena. Tu esi vislabākā meitene pasaulē, mēs visi tevi mīlam. Apsveikums Evitai! Sveiciens kolēģei. Sveicieni Evitai dzimšanas dienā no taviem kolēģiem, radiem un visiem kaimiņiem. Arī tiem, kas klusībā skatās, ka tu nes atkritumus. Lai dzīve ir kā saldējums. Salda dažādi un nedaudz izkūst, ja pārāk ilgi sēž saulē. Lai katrs rīts sākas ar kafiju un smaidu, nevis kur ir manas atslēgas. Un atceries, vecums ir tikai cipars, bet svecīšu skaits uz tortes jau tuvojas dūmu detektora iedarbināšanai. Daudz laimes, Evita, lai skan mūzika un skan tavi smiekli. Sveicieni dzimšanas dienā! Cik atraktīvs sveiciens. Un vēl vēlos sveikt savu dēlu Arti šodienas svētkos, vārdendienā un vēl 15 gadu jubilejā. Mīlu tevi, sveic mamma. Un vēl šodien vārdendiena māsītas dēlam Artūram arī viņam, lai sveicienu. Paldies un jauku visiem šo dienu. Radio Skondo.